Hello, topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah belanja lebaran pada masa pandemi pada menit kedua. Lalu dilanjutkan tentang apakah herd immunity itu solusi melawan COVID-19 pada menit 12.30. Yang ketiga, ada pendapat Trump mengenai testing COVID-19 pada menit 22.30. Lalu dilanjutkan tentang perusahaan farmasi membantu saham di Wall Street pada menit 28. Lalu selanjutnya, ada tentang cara menaikkan elektabilitas di masa pandemi pada menit 34. Dan yang terakhir, membahas tentang Indonesia terserah pada menit 45. Enjoy the show!
Selamat datang di What's Spring Podcast, podcast yang membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama gue Arif.
Dan dengan gue Panji.
Di episode 48. Apa kabar Kak Panji?
Alhamdulillah, kesel.
Kesel?
Iya, gue kesel.
Kenapa?
Ya, nanti kita bahas. Kalau lu sendiri gimana?
Gue alhamdulillah sehat-sehat aja, stay health. Cuman gue tuh kan selama masa PSBB ini tuh kan meniatkan untuk olahraga gitu kan di rumah.
Yeah. Nah,
itu kardio atau apalah, ngapain lah gitu.
Yeah.
Cuman mager banget gitu. Gitulah Kak.
Yeah.
Ada hal yang menarik gak Kak?
Banyak.
Minggu ini banyak ya, seperti biasa ya. Lagi krisis gini, pasti ada aja hal-hal yang baru yang dapat kita gunjingkan.
Iya. Gitu. Jadi kalau gue sih rada khawatir aja gitu dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini ya.
Mm-hmm.
Karena mendekati lebaran tuh gue kira orang akan lebih bersabar selama Ramadan ini, lebih ikhlas, dan lebih ingin saling menjaga gitu biar ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk mereka dan keluarga mereka.
Jahat
banget gue ngomongnya.
Tapi ada benernya sih.
Iya, maksudnya kalau gue ngelihat beberapa sharing-sharingan dari apa namanya sosial media gitu kan, banyak banget orang udah mulai belanja kayak di Jakarta, di mana, Tanah Abang, di Bogor, terus di mana lagi tuh ya, di daerah Jawa Barat tuh ada beberapa tuh. Cimahi juga.
Iya, daerah Pasar Cimahi kalau nggak salah, yang viral ya. Di Jawa juga, di Jawa bahkan udah ada mall yang buka.
Nah itu.
Bukan mall, pusat perbelanjaan.
Dan orang-orangnya itu tidak diatur. Kalau misalnya betul. Kayak di Malaysia kan waktu itu untuk masuk toko aja dibatasin orangnya berapa.
Iya, ketat banget di Malaysia mah.
Terus yang ngantri di luar itu harus berjarak. Jadi teratur gitu, jadi walaupun dibuka toko, tapi mereka mencoba untuk meminimalisir penularan gitu kan, terhadap sesama. Cuma kalau gue lihat nih, contohnya aja paling dekat ini di dekat rumah gue kan ada supermarket gitu. Bagus sih supermarketnya, jadi dia ada policy di mana jumlah orang di dalam toko pada satu waktu itu dibatasin. Jadi kalau misalnya udah ini contohnya aja ya, gue nggak tahu exactly-nya berapa, misalnya 20 orang maksimal. Jadi begitu di dalam toko ada 20 orang, ada orang yang mau masuk, di stop dulu. Tunggu nanti ada yang keluar, baru orang itu boleh masuk. Itu kan bagus sebenarnya. Yeah, jadi orang di dalam pun punya ruang gitu. Jadi misalnya, kita mau berpapasan sama orang, kita bisa mundur tanpa perlu ketemu orang di mana gitu kan. Kita juga lebih aman, si orang di tokonya juga lebih aman. Tapi yang ngantri di luar itu nggak dapat standar yang sama. Ngantrinya berdesak-desakan, nggak berjarak. Kayak takut gitu kalau misalnya ada jarak di depan tuh tiba-tiba ada orang yang masuk gitu. Ya karena memang, ya gue juga mau mengkritik budaya Indonesia yang suka nyerobot, males ngantri. Itu tuh sesuatu yang perlu kita perbaiki ke depannya loh. Itu tuh.
Iya. Disiplin itu tuh ya.
Iya, maksudnya kita ngasih jarak itu bukan berarti itu boleh lu enaknya aja ngambil gitu loh. Terus kayak di bank juga, gue waktu itu pernah lagi keluar mau beli kebutuhan, nggak sengaja lewat bank. depan bank.
Ya
mungkin orang mengambil duit karena mau hari raya gitu kan, dalam minggu ini. Itu ya ampun ngantrinya panjang banget. Dan emang bagus, sama di satpamnya tuh di depannya dikasih kayak hand sanitizer, temperaturnya dicek. Tapi yang ngantri di luar tetap sama kayak yang di supermarket, berdesak-desakan, deket-deketan. Ya itu kan jadi pointless gitu loh, kalau di dalamnya dijaga tapi di luarnya penyakitnya tersebar, orang yang masuk ke dalam juga bisa tetap membawa penyakit gitu kan.
Iya sih, yang sempat viral tuh kan ada beberapa toko perbelanjaan gitu yang mereka nggak tahu mereka egois atau apa ya, cuman kok nggak sadar gitu resiko kalau mereka itu datang ke tempat yang rame-rame gitu kan. Mereka tuh nggak memikirkan, misalnya jangan memikirkan orang lain dulu gitu, misalnya ibaratnya memikirkan diri dia, emang mereka tuh nggak aware terhadap diri dia sendiri tuh kalau misalnya kalau gue datang ke tempat yang rame kemungkinan gue tertularnya gede, lebih baik gue mementingkan diri sendiri gue, okay, gue nggak kesana deh, atau ya jangan inilah apa ya, jangan keluar gitu.
Nah,
gue aja kayak misalnya gue misalnya nih kan mau belanja bulanan lah ya. Gue belanja bulanan, gue tuh bahkan menghindar grocery apa toserba yang rame gitu. Kalau ada rame, mendingan gue balik. Gue mendingan nyari minimarket yang agak sepian, gak apa-apa mahal dikit. Ya mahal juga paling beberapa ratus kan, atau enggak ya kebetulan harganya sama aja gitu kan. Mendingan gue nyari yang minimarket yang sepi, tapi ya gue merasa nyaman gitu, kayak ya gue nggak takut untuk apa nggak antri yang nggak lama, itu kan lumayan untuk meminimumkan resiko gitu kan kalau gue itu bisa terkena atau apa gue carrier gitu gitu kan.
Iya yeah, betul.
Nah, makanya orang-orang itu nggak sadar gitu, misalnya ada keramaian ngantri panjang tuh mereka kok ya oke gue datengin aja lah gitu, kayak nggak mikir ini apa terhadap diri sendiri dia dulu gitu. Ya misalnya mereka ya saking egoisnya tingkat tinggi ya gitu, saking mereka ego terhadap diri sendiri ya. Ya gue sih mikirnya ya, gue daripada gue ke tempat rame kayak gitu, gue gak pengen ketular gitu. Mereka nih mikirnya gimana, gue mesti kayak, ini antara gue yang salah berpikir gitu, atau mereka yang udah gak peduli gitu. Gue mesti ya.
Itu juga yang gue bingungkan gitu, kayak gue juga gak sama gak ngerti gitu, apa sih yang ada di pikiran mereka, kenapa mau ngebela-belain resiko terkena penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang.
Yeah.
Yang apa ya, yang reaksi ke tubuhnya itu macam-macam gitu, bisa sangat berbahaya. Kita nggak tahu gitu apakah kita kalau kena COVID itu akan terkena simptom biasa aja atau justru mendapatkan simptom yang parah banget gitu kan, kita nggak tahu. Nah itu menurut gua karena bukan orang nggak peduli, karena orang kurang ngerti, kurang edukasi.
Kayak kemakan hoax deh.
Bisa jadi juga karena kemakan hoax. Ya karena juga masa lebaran gak pakai baju baru? Mau ditaruh di mana mukanya? Ini itu lebaran tadi, bro, ya. Ini lebaran. Allah pasti melindungi gitu kan. Gua hari ini kayak sadis banget ya jadi orang.
Gak apa-apa, sarkas.
Maksudnya ya kita itu disuruh untuk saling menjaga gitu kan. Sama Allah, sama Tuhan kita.
Gue tuh, menyadari kan maksudnya dari dulu orang Indonesia tuh kan sebenarnya tuh kan saling tenggang rasa, gotong royong, inilah berkelakuan baik lah. Cuman ngeliat kayak gini kok mikir apa sih? Kok bisa?
Budaya zaman dulu itu yang baik-baiknya nggak semuanya kebawa ke sekarang deh.
Karena ini mungkin kemakan berita kayak pemerintah bakal ngelonggarin PSBB gitu bulan Juni yang kita bahas minggu kemarin itu loh, yang kajian itu.
Itu juga yang gue sayangkan dari pemerintah. Sekali lagi gue agak menyayangkan pemerintah itu gak bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi maksudnya ya kalau misalnya emang mau, pikiran rakyat tuh ya kan ntarnya juga akan dilonggarin. Berarti apa bedanya nanti sama sekarang? Mungkin ada yang berpikir seperti itu gitu kan.
Iya.
Jadi kalau lagi dirapat kan ya, berita juga mestinya harus lebih ini juga sih, media lebih berhati-hati dalam membahasakannya gitu. Jangan sampai memberi harapan, terus harapan itu dicabut gitu. Itu akan membuat orang sangat kesel, dan ternyata orang kesel itu akan masa bodoh.
Iya.
Jadi emang dari awal tuh mestinya di, menurut gue baiknya itu udah kita terima dulu, kita harus PSBB, kita harus merayakan Idul Fitri secara lebih tenang, lebih sunyi, lebih solitary gitu loh, masing-masing begitu. Jadi buat gue sih, gue bisa bilang gini, ya udah Idul Fitri kali ini kita kesampingkan sisi sosialnya sebentar, kita perdalam sisi spiritualnya. Ini tuh hari, ya emang hari perayaan, tapi kan sebenarnya tidak terlalu tidak diwajibkan untuk merayakan gede-gedean gitu. Ya kita harus bisa bersilaturahmi, sekarang kita dibantu dengan teknologi gitu loh.
Iya, betul-betul.
Iya, jadi kita masih bisa bersilaturahmi meskipun kita tidak saling ketemu, kita tidak berkumpul di satu tempat. Tapi kita masih bisa bersilaturahmi.
Ya, saling memaafkan, baik telepon juga nggak masalah ya.
Iya, dan saat kayak gini lebih penting untuk kita benar-benar berdoa agar situasinya membaik. Jangan malah memperburuk situasi dengan meresikokan orang lain gitu, memberi orang lain resiko.
Temen gue udah kayak ini sih, udah kayak aduh geleng-geleng gitu, kayak ya udahlah, kayaknya ini lebaran nih kita dapat hadiahnya nih, corona bertambah nih di Indonesia nih. Kata gue, ya fix lah ya, ini nggak tambah klaster-klaster yang baru nih kayaknya.
Gue berharap enggak, cuma gue benar-benar berharap enggak gitu. Gue benar-benar berharap ada keajaiban Ramadan gitu ya, biar itu tuh tidak mempengaruhi penyebaran gitu dengan orang-orang belanja gitu untuk merayakan Idul Fitri. Tapi gak bisa yakin juga.
Sulit kak, udah. Mungkin ini apa kak, kan pelonggaran PSBB rencana ini tuh mungkin bukan gosip sih, gue mendengar bahwa kayaknya ini pemerintah mau menerapkan herd immunity deh. Kayak di negara-negara maju ya, negara maju udah ada ya, kayak di Belanda katanya herd immunity. Nah itu maksudnya gimana tuh kak?
Oke, herd immunity ya. Jadi gue sempat baca dari...
Gue ngira herd immunity itu kayak seleksi alam gitu. Kayak udahlah dibiarin pemerintah, gak usah. Jadi buka ekonomi, terus masyarakat disuruh untuk ya udah kebalin diri lu sendiri aja gitu.
Gue mikirnya gitu. Yang kuat-kuat, kuat, yang mati-mati aja gitu ya.
Yoi.
Sebodoh amat gitu.
Ini seleksi alam, hidup seleksi alam. Makanya sampai heboh kan. Ini mau kayak di hutan apa gimana gitu.
Jadi kayak misalnya, oh lu punya penyakit jantung, ya udah emang lu mestinya mati gitu.
Aduh, kok gue ketawa ya?
Enggak. Ya, gitu. Nah, mungkin ada orang yang apa ya, menerjemahkan herd immunity seperti itu. Tapi ini gue baca dari artikel dari healthline.com yang bisa menjelaskan dengan cukup baik nih di sini dia. Dia bilang herd immunity itu terjadi saat sebagian besar orang di dalam sebuah komunitas menjadi imun terhadap sebuah penyakit menular yang membuat penyakit itu sulit untuk menyebar. Begitu.
Iya.
Jadi herd immunity itu bakal terjadi kalau ya 85% sampai 100%, tapi nggak mungkin 100% sih biasanya. Paling nggak 85% sampai 95% dari orang dalam sebuah komunitas itu punya daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dia punya antibodi yang siap untuk melawan penyakit menular yang masuk ke dalam tubuh mereka.
Ya, ngerti.
Jadi misalnya gini, kayak ada flu burung misalnya. Nah, kalau misalnya 85% sampai 95% orang di dalam sebuah kampung misalnya itu punya antibody untuk melawan virus flu burungnya. Nah, itu kan penyebarannya akan sangat-sangat dapat dikontrol gitu, karena paling cuma 15% maksimal orang yang beresiko.
Iya.
Dan orang yang beresiko itu juga mereka punya guideline yang lebih relax gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka tahu mereka nggak bisa diimunisasi karena kondisi medis tertentu atau karena ada komplikasi dengan penyakit lain, ya mereka tinggal menghindari burung-burung gitu kan, yang bisa menularkan flu burung. Tapi sebagian besar orang itu tidak akan bisa menularkan virus tersebut kepada mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya ada virus dari burung yang nempel ke orang yang punya imunitas, secara otomatis antibody orang tersebut akan menghancurkan virus flu burung itu. Jadi orang itu tidak memiliki virus itu, maka orang itu tidak bisa menularkan juga virus itu terhadap komunitas yang lebih rentan. Begitu, itu namanya herd immunity. Jadi membangun imunitas bersama dalam satu grup gitu.
Nah, apa yang bisa membangun imunitas tersebut? Kayak misalnya, apakah di imun itu bisa kuat? Gimana sih caranya gitu?
Nah, kalau dari artikel healthline.com ini, dia bilang ada dua cara. Jadi, cara pertama, itu cara yang aman, adalah dengan vaksin. Memberikan vaksin ke semua orang yang bisa dikasih vaksin gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang mereka nggak bisa dikasih vaksin. Orang-orang dengan kondisi medis tertentu, atau yang umurnya terlalu tua atau gimana, ada yang nggak bisa dikasih vaksin. Tapi dengan semua memberi vaksin ke sebanyak-banyak orang, itu akan membangun herd immunity. Karena vaksin itu kan, tujuan dari vaksin itu kan untuk memaksa tubuh kita membangun antibody terhadap virus tertentu.
Virus.
Jadi kayak misalnya ada vaksin rubella, itu kan sebenarnya vaksin rubella atau vaksin polio, itu tuh isinya
Ebola gitu.
Ya, vaksin Ebola itu tuh isinya kan antara virus yang dilemahkan atau kayak bagian genetik dari virus yang udah dilemahkan gitu. Jadi kita tuh secara sengaja menginjeksi tubuh kita dengan virus berbahaya yang sudah dilemahkan. Sehingga tubuh kita bisa melawan virus itu dengan mudah. Nah, untungnya kalau misalnya tubuh kita udah punya antibody untuk dengan melawan virus yang udah dilemahkan ini, kalau virus aslinya yang lebih kuat itu datang, antibody yang kita punya itu tetap efektif untuk melawan virus yang lebih kuat ini, virus asli ini. Begitu, karena mereka masih sejenis sebenarnya. Nah, itu cara pertama dengan vaksinasi.
Cara lainnya?
Vaksinasi secara umum. Nah, cara keduanya adalah dengan semua orang atau sebagian besar orang yaitu kena penyakit itu dan membangun imunitas secara natural. Jadi, tubuh kita itu kan kompleks ya. Dan tubuh kita itu juga sebenarnya punya cara untuk melawan virus, bakteri yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita itu bisa membangun antibody sendiri untuk melawan penyakit. Begitu. Makanya kan kayak ada antibody test untuk SARS, untuk COVID-19 gitu-gitu kan. Itu kan yang dites tuh apakah orang ini udah punya antibody untuk terhadap virusnya atau belum. Gitu. Kalau udah ada antibody-nya berarti kan tubuh si orang ini tuh sebenarnya pernah kena virusnya. Makanya dia membangun antibody untuk melawan virus tersebut. Ya. Gitu.
Berarti mungkin yang herd immunity yang dimaksud orang-orang yang diharapkan gitu, mungkin yang kedua kali ya. Karena kan kalau yang vaksin pertama kan belum ada.
Iya, kalau vaksin belum ada. Jadi, tapi kalau cara ini, ini tuh lebih berbahaya karena tidak terkontrol. Masalahnya
karena
kan
apa?
Karena tidak terkontrol. Terkontrol. Jadi, kalau kita membangun antibody dengan vaksin, itu kan virus yang sudah dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita.
Iya.
Nah itu, tapi kalau dengan cara natural, itu virusnya virus asli loh, virus yang kuat loh. Nggak semua orang itu punya daya tahan yang cukup untuk melawan virus itu. Bisa jadi sebelum orang itu membangun imunitas,
tumbang duluan ya.
Dia udah tumbang duluan, atau keburu virus itu merusak beberapa organ penting yang nggak bisa disembuhkan lagi gitu. Misalnya jantungnya kena, jadi sakit jantung, atau paru-parunya nanti jadi lemah, atau ginjalnya, hatinya, yang nantinya malah ada komplikasi. Makanya sebenarnya ini tidak disarankan, cara yang tidak disarankan untuk membangun herd immunity, karena terlalu berbahaya, apalagi dengan virus seperti COVID-19 yang simptomnya itu sangat bisa berbeda dari orang ke orang. Kita nggak bisa menebak apa yang akan terjadi, dan juga belum ada obatnya gitu kan, untuk obat yang efektif.
Ya, ya,
udah benar-benar terpercaya untuk mengobati virus ini gitu. Jadi itu ada dua cara, cara natural dengan ya udahlah semua orang kenain aja lah, ditularin aja secara sengaja gitu terhadap ini atau dengan vaksin.
Cara barbar ya sebenarnya yang kedua tuh.
Itu cara barbar ya zaman dulu ya kayak gitu sebelum ada vaksin gitu kan. Tapi ya memang resikonya ya itu seleksi alam. Orang yang lemah ya udah gugur. Yang sisa orang-orang yang kuat.
Ya, wacana ini tuh kan muncul karena emang kayak pemerintah tuh udah bukan hopeless juga sih. Kayak udah bingung gitu dapat penerimaan negara dari mana. Ya mungkin agak dilonggarin biar ada roda ekonomi yang berputar juga gitu. Makanya agak PSBB itu mungkin bakal dilonggarin gitu. Cuman ya kalau yang gue baca-baca dikit tuh ya misalnya lu mau tetap ada ekonomi berjalan gitu ya lu invest more dalam ini apa rapid test gitu, tes PCR atau apa supaya ya semua orang tuh bisa apa semua orang tuh kedeteksi semua orang tuh dites gitu supaya tahu oh misalnya itu ya udah ketahuan kan mana aja yang kena diaturnya tuh agak lebih gampang ya walaupun pasti bakal lebih banyak yang ketahuan gitu.
Iya, ya makanya kan sebenarnya WHO tuh guideline-nya bukan develop herd immunity, tapi testing. Jadi untuk bisa mengisolasi orang yang berbahaya dan orang yang sehat tuh sebenarnya mulai bisa beraktivitas sedikit-sedikit gitu loh secara aman.
Iya, betul.
Begitu, dan ya ngomong-ngomong tadi soal apa lu bilang soal testing gitu kan, politisi panutan kita, panutan lagi, Mister
ini apa?
Donald Trump.
Si Donald dia, Donald
dia, gue benar-benar takjub kalau dia sampai jadi presiden lagi. Benar gue takjub dengan masyarakat Amerika kalau dia jadi presiden lagi. Minggu ini dia sempat melakukan wawancara. Di saat wawancara itu dia bilang bahwa testing itu overrated katanya. Jadi dia bilang gini, kita punya kasus terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita melakukan testing lebih banyak. Saat kita melakukan testing, kasus kita naik. Jadi waktu kita testing itu kita jadi tahu ada yang salah dengan orang-orang. Kalau kita nggak ngetes, angka kita akan sangat-sangat kecil. Ya iyalah maksudnya. Jadi gue bingung ini. Maksud Trump tuh apa? Ini juga di marketwatch.com kan ini gue baca ini. Gue juga bingung. Mungkin ada orang-orang Amerika sendiri pun bingung maksudnya si Trump tuh apa? Apakah testing itu pointless? Apakah testing itu membuat kasusnya itu terlihat lebih buruk gitu?
Ya mengancam ini dia kayaknya, reputasi dia bahwa dia nggak bisa nanganin COVID-19.
Ya karena kan memang dia elektabilitasnya agak terguncang karena COVID ini gitu kan.
Iya benar.
Tapi yang gua bingung itu maksudnya tuh dia nggak yang jadi dia tuh nggak paham maksud dari kita testing itu apa. Maksud kita dari testing itu adalah untuk mencari angka yang sebenarnya, bukan menaikkan angka. Angka yang sebenarnya itu jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Yeah. Yang kita pengen tahu itu sebenarnya angka itu berapa sih? Itu kan. Ya kalau emang mau kelihatan bagus di worldometer, kalau kasusnya pengen di worldometer tuh kasusnya di bawah yang lain, ya udah nggak usah testing. Nggak apa-apa. Nggak usah dilaporin. Bebas.
Nggak usah dilaporin, bener. Nggak usah dilaporin, nggak apa-apa.
Itu kan voluntary kan?
Iya, voluntary dari rumah, benar-benar.
Kalau misalnya mau kasusnya nol ya udah nggak usah testing sama sekali. Kalau misalnya ada yang meninggal dengan gejala COVID, kita tinggal bilang kita nggak tahu itu dia meninggal
Kita
kenapa
nggak tahu.
karena kita nggak mau ngetes. Ya angkanya akan nol gitu.
Angkanya akan nol.
Iya. Tapi kan maksud dari testing itu justru agar kita bisa mengidentifikasi ini siapa aja orang-orang yang kena, agar mereka bisa diisolasi, disembuhkan, dan tidak apa menularkan penyakit kepada orang-orang yang masih sehat, sehingga angkanya bisa ditekan. Begitu kan maksudnya. Sampai Joe Biden aja ngekritik. Dia bilang dengan statement ini jelas sekali kalau Presiden Trump itu lebih peduli terhadap poll number-nya dia. Dan terhadap
Udah mulainya.
iya dan terhadap re-election daripada apa namanya
Benar.
menghadapi ini secara benar, menyelamatkan nyawa
Nyawa.
dan menghandle ekonomi krisis yang terjadi sekarang gitu loh.
Iya. I see.
Soalnya kan dia cuma dari kemarin deflection, ditanya udah ini masalah Cina, tanya aja Cina. Terus dia kemarin nyalah-nyalahin Obama gitu. Yang Obama udah berapa lama nggak jadi presiden gitu kan?
Ya maksudnya dia juga udah mau.
Iya Trump ini termnya Trump ini udah mau habis gitu loh. Berarti Obama tuh udah lama banget gitu kan. Udah 4 tahun yang lalu gitu. Tapi
Udah
dia
hidup
masih...
tenang Obama gitu.
Iya dia masih aja nyalah-nyalahin Obama. Dia bilang ya karena Obama itu apa namanya menghapus sistem untuk menghadapi pandemi gitu-gitu kan. Terus menurut gue, ya kalau misalnya Obama menghapus itu, kalau emang benar, itu salah. Obama tidak menghapus itu. Tapi kalau emang benar Obama menghapus itu, dia punya 3 tahun loh untuk mengidentifikasi, ada masalah nih di sini, dan untuk memperbaiki. 3 tahun
Betul.
Itu waktu yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat cukup untuk memperbaiki itu gitu kan. Jadi sebenarnya dengan argumen dia pun, itu tuh lebih memberatkan dia gitu. Ya emang kalau misalnya ada kesalahan, kenapa nggak diperbaikin dari awal gitu. Dan lu jadi presiden, lu mestinya tahu gitu loh, setiap departemen tuh keadaannya bagaimana gitu kan.
Iya.
Nah itu sih, dasar presiden ngaco ini mah. Ah. Nggak mau ngetes. Presiden yang takut sama angka emang si Donald Trump tuh. Karena yang dia lihat tuh cuma angka, 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 angka doang gitu.
Angka-angka. Kok makin melonjak gitu ya. Sama dari, kalau gue sambung ya, dari Amerika kemarin kan, apa gue kaget tuh. Wall Street tiba-tiba hijau, apa, naik gitu, naiknya lumayan.
Serius?
Hari ini, iya, serius. Openingnya tuh naik, terus kita hari ini indeks harga saham gabungan juga naik. Nah, tadi malam tuh ternyata ada berita bahwa Moderna itu, yang kita sempat bahas itu, dia kan bikin antivirus, apa? Bikin vaksin
Vaksin.
ya, bukan bikin vaksin. Nah, Moderna ini mengklaim tahap pertama pengujian vaksin COVID-19 ini berjalan sukses. Nah, Moderna ini mengatakan bahwa setelah 2 dosis, semua 45 partisipan uji coba berhasil mengembangkan antibody dengan tingkat-tingkat tertentu, mulai dari level antibody seperti orang yang baru sembuh dari COVID-19 hingga memiliki antibody penetralisir. Nah, ini merupakan apa ya? Achievement atau
Berita baik.
Berita baik gitu dan oh direspon positif sama pasar dan kayak oh ya. Ya, ada harapan berarti. Nah, ngomong-ngomong soal antivirus nih kan ternyata kan banyak juga nih Kak selain Moderna nih ada juga perusahaan-perusahaan atau ilmuwan dari sejumlah negara yang apa? Ingin mencoba menemukan vaksin melawan virus corona nih. Ini gue dapat berita dari bisnis. Lu udah ada tahu beberapa nggak yang lu tahu? Yang perusahaan atau ilmuwan yang mencoba untuk meneliti hal ini?
Kalau
selain modern.
Selain Moderna kan ada yang dari Oxford ya.
Oxford ya. Oh iya benar ada nih.
Terus
itu kan tadi kan ada Moderna yang pertama. Kedua
Johnson
tadi
and
yang kata.
Johnson juga kan?
Iya, betul. Ini ada 10 ilmuwan atau perusahaan nih. Ini gue bacain aja ya. Pertama itu ada Johnson and Johnson. Ini didanai pemerintah Amerika lebih dari 1 miliar untuk menguji vaksin. Nah, ini GNG ini berencana untuk memulai uji coba pada manusia ini pada September 2020. Yang kedua ada Inovio. Inovio ini memulai uji coba vaksin pada April. Perusahaan ini menargetkan studi yang lebih besar pada musim panas ini, berarti medio Juni 2020. Terus ketiga, Moderna. Ini didanai oleh pemerintah AS juga, senilai 500 juta US dollar untuk mengembangkan dan pengujian. Nah, ini yang kemarin berhasil pada tahap pertama. Yang keempat ada Sinovac. Perusahaan ini itu mengatakan bahwa inokulasi dapat menetralkan berbagai jenis virus. Terus yang kelima ada CanSino Biologics. Ini perusahaan yang ada di Hong Kong, bekerja bersama militer Cina untuk mengembangkan vaksin. CanSino Biologics ini memulai percobaan manusia di Wuhan. Terus keenam ada Sanofi dan GlaxoSmithKline. Ini kayak gabungan ini. Sanofi ini sedang menguji teknologi yang sudah digunakan pada vaksin flu. Glaxo memasok sejumlah bahannya. Uji coba pasien dapat dimulai paruh kedua tahun ini. Ketujuh ada Imperial College London. Para peneliti telah menerima dana untuk proyek vaksin dan berencana mulai uji klinis pada Juni. Yang kedelapan ada China National Biotech. Ini pembuat obat-obatan milik China mulai melakukan uji coba pada manusia yang dikendalikan placebo pada April. Kesembilan itu ada yang tadi lu bilang, Universitas Oxford dan AstraZeneca. Ini Astra kita ya? Bukan gini. AstraZeneca telah setuju melakukan inokulasi eksperimental yang dikembangkan oleh para peneliti di Oxford. Sudah dipelajari pada manusia dan bisa mencapai uji tahap akhir pada pertengahan tahun. Dan yang terakhir ada BioNTech dan Pfizer. Bacanya gimana? Pfizer. Dua perusahaan Jerman dan AS itu meluncurkan uji klinis vaksinnya di AS dan Eropa. Jika berhasil dan disetujui oleh regulator, pembuat obat dapat mulai mendistribusikan vaksin berdasarkan penggunaan darurat pada musim gugur tahun ini. Ternyata banyak ya. Gua kira cuman negara-negara doang gitu. Ternyata kayak ada gabungan antara ilmuwan dan perusahaan gitu. Ada yang perusahaan sendiri, ada juga yang perusahaan Johnson & Johnson kan bukan perusahaan kimia ya? Bukan, maksudnya bukan farmasi ya?
Tapi kan dia maksudnya masih berkutat dengan bahan-bahan kimia kan?
Iya sih, iya. Itu ada universitas juga gitu. Ada pemerintah. Pemerintah nggak ada, Ding. Maksudnya mungkin dibiayai pemerintah.
Soalnya gitu, insentifnya kan, maksudnya kalau untuk pemerintah insentifnya agar masyarakatnya cepat sehat dan ekonomi bisa kembali dibuka. Kalau untuk perusahaan, ya itu kan ntar jadi hak paten gitu kan. Ya itu kan nantinya akan menjadi duit gitu kan, kalau mereka yang bisa produksi duluan.
Iya, hak patennya mantap bos.
Misalnya patennya di free kan juga, kalau mereka bisa memproduksi duluan, mereka akan dapat untung lebih banyak di depan gitu kan.
Iya.
Lebih awal.
Walaupun misalnya katakanlah patennya digratisin, kan bahan-bahannya juga bisa
dimonopoli
gitu.
Itu banyak cara untuk
cuan.
Memonetize
banyak
ini
cara
gitu.
Cuan.
Iya makanya monetization. Emang YouTuber doang yang monetization gitu kan.
Terus ada berita apa lagi Kak? Kalau gue sih dari itu aja sih.
Kalau gue ini mau balik lagi ke Trump, ya kan Trump itu sangat maksudnya respon Trump terhadap pandemi ini kacau balau itu kan, karena dia masih terlalu mikirin polling, terlalu mikirin re-election dan popularitas dia gitu-gitulah. Dan karena dia juga orang Republikan lama gitu kan, yang punya pandangan tersendiri terhadap maskulinitas, terhadap bagaimana Amerika seharusnya gitu kan. Jadi kayak di Amerika orang gak pakai masker, ngapain harus pakai masker gitu-gitulah. Kan bebas gua. Maksudnya kebebasan itu kan sebenarnya ada batasnya gitu, kayak lu nggak bisa ngebunuh orang seenaknya gitu kan, tetap aja kebebasan itu ada dibataskan gitu. Dan base-nya Trump kan juga orang-orang seperti itu, yang nggak mau pakai masker, yang menolak teori maksudnya bahwa ini tuh berbahaya. Gue mau cuma mau nunjukin bahwa ada respon lain dari pemerintah, yang pertama dia berhasil ngeberantas virus atau benar-benar neken di negaranya angka penyebarannya. Terus walaupun di awal-awalnya dia mengorbankan ekonomi, tapi sekarang ekonominya udah pelan-pelan mulai bangkit. Dan juga polling number dia itu bisa menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun atau beberapa 15-belasan tahun terakhir aja. Itu pemimpinnya New Zealand yang pernah kita bahas sebelumnya, Jacinda Ardern.
Jacinda Ardern.
Iya, karena policy dia yang baik, karena dia benar-benar ngerti gitu, kayak okay, kita harus ngorbanin dulu nih ekonomi, gak apa-apa di awal. Yang penting penyebarannya kita tekan, gitu kan. Emang mungkin move di awal-awal itu gak masuk akal karena kasus di New Zealand masih sedikit. Ngapain kita harus nutup ekonomi sekarang gitu, karena kasusnya masih sedikit. Tapi dia tahu bahwa kalau ini dibiarkan, kasusnya itu akan makin banyak. Penyebaran virus itu akan sangat bisa menyebar sangat luas gitu kan. Jadi mendingan udah kita stop di awal, kita korbanin ekonomi di awal, agar kasus ini tidak berkepanjangan. Akhirnya kan ya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, New Zealand berhasil, salah satu negara yang berhasil paling cepat untuk menekan penyebaran virus dan bahkan bisa mulai membuka
kembali ekonominya.
Bukan cuma membuka ekonomi, yang lebih penting memberantas virus itu dari negara itu.
Ah ya, emang masih ya kan? Tapi masih ada yang positif nggak sih? Maksudnya
kayaknya mas yang ongoing masih ada sih, cuma
udah sedikit meredam penambahan perharinya gitu ya.
Itu sangat diredam banget gitu kan. Dan berkat itu, dan dia juga pintar berkomunikasi dengan masyarakatnya. Jadi selama lockdown itu kan dia suka itu ya ada public session gitu kan untuk diskusi dengan masyarakat. Jadi ada sesi tanya jawab untuk menjelaskan kenapa ini dilakukan, dan juga ngasih tips gitu selama di rumah apa yang bisa kita lakukan untuk produktif segala macam. Dan juga karena negara kecil mungkin jadi dia bisa social supportnya bisa lebih mudah dibanding kayak negara besar Amerika dan Indonesia gitu ya. Ya, tapi ya dengan begitu, dengan dia melupakan dulu yang namanya poll number, melupakan apa yang penting, kita lakukan yang terbaik untuk menghadapi virus ini dulu gitu kan.
Iya.
Sekarang New Zealand udah mulai membuka ekonominya dikit-dikit. Dan polling number dia itu sekarang tinggi banget.
Oh, dia emang bakal mau election? Dia mau election juga?
Apa?
Polling number tuh mau election juga atau apa?
Enggak, cuma maksudnya kepercayaan masyarakat terhadap dia tuh makin menaik. Dia tuh emang udah prime minister yang populer gitu. Cuma dengan dia berhasil menghandle ini dengan baik, ini dari The Jakarta Post artikelnya, dia itu menjadi kayaknya jadi Prime Minister New Zealand modern yang paling populer. Begitu. Jadi ya maksudnya, kalaupun dia mau re-election, angkanya itu udah ada di dia gitu.
Nah itu kan maksudnya, kalau misalnya ibaratnya gitu, polling number itu maksudnya, popularitas itu naik seiring dengan kinerjanya yang emang benar gitu kan. Betul. Ya lu kerja dulu yang benar gitu, otomatis itu rakyat juga pasti bakal cinta ke lu gitu, bahwa trust itu terbangun dari adanya dengan adanya lu kerja benar gitu.
Coba nih kalau dari Jakarta Post ya, her rating as preferred prime minister, maksudnya rating dia sebagai pemimpin yang dipilih yang lebih dipercaya itu naik 20 poin. Jadi ke 59,5%. Itu berarti kan tinggi banget loh polling segitu tuh.
Iya, benar.
Hampir 60% coba. Dan ya itu menurut gua bagusnya Jacinda Ardern adalah dia berani di awal dan dia juga mengkomunikasikan dengan baik itu yang enggak banyak apa ya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain kayak Boris Johnson kan juga masih kurang bagus gitu, komunikasi ke rakyatnya masih gak jelas. Di Indonesia sendiri kan kayak kemarin yang kayak PSBB akan direlaksasikan, terus ada yang bilang, enggak, belum. Terus kalau misalnya emang masih PSBB, kenapa penerbangan dibuka? Kenapa ferry dibuka gitu kan? mungkin pemerintah punya punya niatnya tersendiri kayak ya udah ini orang yang udah nggak bisa hidup di Jakarta mau pulang kampung diperbolehkan. Itu kan setahu gue kan itu alasannya kayak penyeberangan ke Sumatera dibuka gitu kan. Tapi kan itu tidak di, menurut gue tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga ada kecemburuan masyarakat kayak loh kenapa dia boleh mudik kenapa saya enggak.
Benar.
Masyarakat tuh nggak ngerti gitu. Nah ya pemerintah kita tuh menurut gue di situ kurangnya masih dikomunikasi. Kalau Jacinda di kalau di New Zealand bagusnya Jacinda Ardern dia bisa memanage masalah komunikasi ini dengan baik. Meskipun sepopuler-populernya dia, waktu kan sekarang bisnis kayak kafe, restoran udah dibuka di sana. Jacinda Ardern tuh kemarin maulah dia makan di luar sama suaminya, sama keluarganya gitu. Tapi karena tetap ada yang namanya physical distancing rule gitu, waktu dia ke restorannya, dia ditolak masuk karena restorannya udah penuh. Karena kan dia cuma boleh berapa? 25% gitu dari total kapasitas. Dia disuruh nunggu di luar. Dia mau aja nunggu di luar. Bayangin Prime Minister gitu dibilang, "Maaf, restorannya penuh. Oh ya udah enggak apa-apa, saya nunggu aja di luar."
Waduh, kapan pernah kita kayak gitu ya pejabat-pejabatnya ya?
Makanya kayak gitu. Dan laporannya juga kayak dia diajak ngobrol tuh apa? Menyenangkan gitu sama orang-orangnya. Dan juga dia juga ramah sama apa namanya yang staff-staff restorannya gitu.
Tipikal negara maju ya santai gitu slow.
Ya dia bilang kan dia nggak ngebooking gitu. I have to take responsibility for this. I didn't get organized and book anywhere. Ya emang salahnya dia nggak booking restoran. Dia datang walk-in doang. Ya udah dia nggak didahulukan. Ya udah memang aturannya mestinya begitu kan.
Iya, no kita problem. Bisa,
aduh ini. Emang katanya dia menjadi pemimpin favorit, pemimpin modern favorit banyak yang sekarang menyukai dia, termasuk.
Fix sih kayaknya masuk termasuk ini dah apa? Sih. Woman apa? Person of the year. Aduh. Maksudnya bukan of the year sih maksudnya the most woman powerful gitu atau pemimpin berpengaruh dunia kayak masuk nih.
Dia menurut gue juga justru dia banyak mengalahkan pemimpin-pemimpin laki-laki loh. Saat ini ya. Mudah-mudahan sih kita bisa belajar banyak gitu kan dari dia dan mudah-mudahan dia terus-terusan inilah tidak kadang-kadang kan orang kalau misalnya udah berkuasa jadi agak power hungry gitu kan terus berubah gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik juga gitu.
Tapi ya dia mah emang basically-nya emang buat mengabdi sih.
Gitu dan dia juga masih kayak hati-hati gitu kan walaupun virusnya angkanya udah turun gitu dia kan juga ya sampai sekarang kan masih tetap harus ada physical distancing tetap harus berhati-hati ya karena memang second wave itu gampang sekali terjadi kayak di Korea di Singapura di Jerman yang angkanya turun direlaksasiin dikit tanpa komunikasi yang baik terhadap masyarakatnya terutama kayak di Jerman kemarin angkanya jadi naik lagi. Nah, takutnya di Indonesia tuh kayak gitu apalagi dengan ya itu banyak orang yang belanja untuk lebaran.
Untuk lebaran.
Iya, menurut gue masalahnya gini loh. Lebaran tuh kan kumpul-kumpulnya bisa ditunda. Bisa setelah ini selesai kita kumpul-kumpul.
Betul, betul.
Jadi ya nggak usah belanja buat opor sekarang, belanja buat opornya nanti aja setelah situasinya makin aman.
Biasa mau ngabisin duit kak bingung mungkin udah dapet duit.
Nggak tahu gue juga sampai di sosial media kan ada yang bilang apa duit yang dapat dari bansos malah dibeliin baju bukannya untuk.
Oh iya, wah itu brengsek sih kalau beneran kayak gitu.
Bukannya untuk beli makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih penting gitu kan. Karena budaya sih memang di kita tuh.
Budaya turun-temurun sulit sih emang.
Iya orang tuh gak bisa, kayak budaya tuh wajib untuk dilakukan gitu kan. Apapun padahal, kondisinya.
Padahal budaya tuh sunnah gitu.
Iya benar sunnah. Maksudnya ya, itu ya budaya ngumpul-ngumpul kan budaya yang baik. Maksudnya kita silaturahmi. Tapi ya lihat kondisinya gitu. Kalau kondisi seperti ini, kita silaturahmi justru kita itu membahayakan orang-orang yang kita sayangi gitu kan.
Ya, gue kayak ngelihatnya tuh bokap gue, kakak gue yang di luar kota ngebela-belain nggak pulang, nggak ngebela-belain nggak bisa lebaran bareng gitu ngelihat itu kayak gue aduh, ingin berkata kasar tapi bukan waktu yang tepat gitu.
Iya.
Kesal sendiri. Sama. Ya lu ngerasain lah kan, bokap lu juga kan di luar kota bisa
iya,
sini
makanya
gitu.
Udah kangen sama cucu pertamanya, tetap kan menahan diri biar cucunya masih bisa sehat. Begitu. Kasihan. Terus aduh, ya makanya juga paling kasihan sih tenaga medis, emang benar yang kayak sekarang tuh ada apa hashtag Indonesia terserah. Ya.
Indonesia terserah tuh kayak karena itu karena menanggapi ini pelonggaran PSBB ini oleh pemerintah kayak Indonesia terserah lah udah. Liur aing mah.
Iya. Kalau tenaga medis udah terserah kayak lu sakit ya udah terserah, gue mau nggak mau tahu, itu bahaya gue banget.
Katanya herd immunity kan.
Iya. Ya, berarti seleksi alam ya. Kalau kalau lu gue biarin KO ya udah berarti lu lemah.
Aduh. Ngeri juga.
Ini ya, masalahnya data tenaga medis di Indonesia tuh korbannya termasuk yang sangat-sangat besar loh. Dan karena kita termasuk apa negara yang overpopulasi gitu.
Overpopulasi.
Jumlah dokter kita juga. Iya, jumlah dokter kita itu tidak seimbang dengan jumlah orang yang ada. Jadi kalau misalnya isem ya 100% orang kena gitu, satu dokter itu harus menangani 240 berapa orang gitu kalau nggak salah.
Pasiennya. Iya, iya.
Dan itu menurut gua hampir impossible loh, satu dokter nanganin segitu.
Gila itu. Capek.
Iya, begitu. Jadi ya lebaran kali ini kalau bisa stay at home.
Stay at home, hargai orang yang udah hargai tenaga medis yang udah capek-capek gitu. Gak apa-apa lah, lu gue tahu bosen gitu ya. Ya kita sama-sama bosen gitu, tapi please gitu. Ya keluar tuh kalau yang penting-penting aja, jangan kayak mementingkan ego sendiri dan budaya itu.
Kita tuh harus budaya menjaganya sekarang yang kita praktis gitu, yang kita gunakan gitu, budaya saling menjaganya, budaya ngumpulnya kita ini dulu, simpen dulu sampai nanti.
Ya nggak apa-apa, ada teknologi gitu, udah ada voice call, video call juga gitu kan, apalagi bos yang dicari bos.
Jangan-jangan Indonesia terserah, Indonesia saling menjaga dong.
Indonesia bisa lah melawan COVID-19 ini.
Iya, gitu. Maksudnya kalau misalnya dari awal kenapa PSBB ini kayak ditambah lagi harinya, tambah lagi harinya, karena dari awal juga nggak patuh gitu. Kalau dari awal semuanya patuh, PSBB itu akan sangat cepat, bisa lebih cepat gitu loh berakhirnya.
Padahal kemarin-kemarin tuh udah ada hal positif gitu ya, kayak di kita di Bandung dan di Jawa Barat sendiri tuh penambahannya tuh benar-benar berkurang gitu. Berarti kan ada kayak hal yang PSBB ini berdampak gitu. Cuman malah diperpanjang.
Ya makanya. Ya habis mau gimana nggak diperpanjang kalau ngelihat kondisi kayak gini.
Iya. Betul. Terus ada apa lagi Kak? Udah aja? Atau ada...
Dari gue sih sekian paling.
Gue juga sekian karena berita ekonomi tidak ada yang menarik. Rata-rata suram.
Ya iyalah ekonomi suram.
Gue ngeliatnya kayak ya udahlah kita sama-sama lagi berusaha. Jadi kayak gue kan udah capek lah gitu melihat webinar-webinar tentang atau seminar-seminar tentang ekonomi dampak COVID, pengaruh COVID terhadap, udah capek emang nih semuanya udah kena gitu. Jadi ya udah apa lagi gitu. Ya ini udah tinggal kitanya aja yang sama-sama bisa saling membantu lah.
Iya, semakin kita saling membantu, semakin kita saling menjaga, semakin cepat juga kita kembali ke situasi yang lebih normal. Dan gue sih cuma pengen berharap pemerintah bisa lebih ini sih, lebih tegas, lebih satu suara, dan komunikasi ke masyarakatnya itu diperbaiki gitu, diperjelas. Apa namanya, edukasi terhadap virus ini, terhadap situasinya itu diperjelas, jangan sampai membuat kebingungan kayak kemarin, jadi akhirnya banyak orang yang keluar nyari baju lebaran gitu-gitu kan. Menurut gue itu cuma masalah komunikasi doang.
Iya.
Ditegasin gitu. Kalau bisa, udahlah pemerintah pusat ambil alih. Jadi jangan pemerintah daerah ikutin dulu kata pusat gitu loh. Tapi pusat juga harus hati-hati, harus benar-benar mempertimbangkan semuanya, kasih keputusan yang jelas gitu. Daripada nanti per daerah-per daerah orang jadi bingung gitu kan. Ini kita sebenarnya boleh nggak sih keluar, ini sebenarnya gimana sih peraturannya? Jadi membingungkan.
Jadi Pak Baliut, nggak tahu mau harus ikut yang mana gitu. Bahkan si di dalam instansi sendiri bingung, ini peraturan dalam pemerintahnya juga masih bingung, mau bingungkan gitu.
Nah itu kan.
Peraturan yang baru kan yang ini kayak yang apa? Bagi BUMN sih. Umur pegawai yang di bawah 45 tahun harus bekerja, boleh masuk gitu. Itu kan kayak kontradiksi terhadap apa yang udah dilaksanakan kayak PSBB-nya gitu. Dan ada kecemburuan yang kata lu, ada kecemburuan dari pihak swasta yang bilang, ih BUMN enak banget loh, bisa perusahaannya udah bisa berjalan gitu. Nah kita nih masih nahan nih, belum bisa bergerak gak?
Itu juga kecemburuan itu harus di-manage gitu kan. Kayak gue ngeliat ilustrasi kartun kemarin. Yang orang lagi mau mudik nih, pakai mobil, di stop polisi. Terus dia ngeliat ada pesawat di atasnya terbang. Seorangnya bilang, lah kita disuruh putar balik, kok elit bisnis bisa terbang kemana-mana?
Aduh.
Itu menurut gua kayak buset nih, kartunnya ngena banget gitu, nyindir banget. Nih. Tapi sindirannya tuh bagus gitu loh, kayak.
Iya.
Iya juga sih. Iya juga
strike
sih.
Strike to the point.
Jadi ya keadilan lah kalau bisa. Maksudnya kecemburuan itu harus bisa di-manage. Gimana cara nge-manage kecemburuan? Menurut gua ya dengan menjelaskan, kasih alasannya, kasih tahu apa reason behind it gitu loh. Misalnya kenapa BUMN boleh, swasta belum? Kasih alasannya, kenapa keputusan itu bisa sampai terjadi itu gimana? Thinking di belakangnya gitu, gimana step by step thinkingnya?
Ibaratnya kan, libatkanlah pengusaha gitu, atau jangan tiba-tiba.
Libatkan publik, kasih tahu ke publik secara jelas. Jadi biar semua orang tahu gitu, biar nggak ada nggak ada celah untuk orang bikin hoax-hoax. Gitu, karena ya ketidakjelasan ini akhirnya membuat celah untuk oknum-oknum tertentu, oknum-oknum iseng atau mungkin punya kepentingan untuk membuat berita-berita yang nggak jelas, yang membahayakan masyarakat, yang bisa membahayakan masyarakat maksudnya. Nah itu yang berbahaya kan sebenarnya. Jadi ya itu, streamlining komunikasi, ya kan kayak kemarin Presiden Jokowi bilang ini apa namanya untuk bansos. Kita persemudah, persimpel, tapi dengan akuntabilitas gitu kan. Nah, komunikasi pun perlu dibegitukan, di-streamlinein. Dibikin sederhana, tapi efektif dan jelas gitu. Dari pemerintahnya sendiri. Dan kalau bisa ya udah tegas gitu pemerintahnya. Kalau misalnya kayak PSBB, pasar buka, ya udah tutup paksa dulu gitu. Mau nggak mau. Jangan mix message, katanya PSBB, terus ada polisi pakai megafon. Tapi dicuekin, itu kan kayak malah ngeliat pemerintahnya lemah banget.
Iya. Gitu. Justru malah pemerintah daerahnya yang keras gitu dah. Kayak yang Bogor kan diperingatin, jangan belanja lebar.
Tapi kan maksudnya cuma diperingatin doang, orang tetap aja belanja.
Iya sih, gak peduli.
Ya memang orang mungkin butuh penghasilan juga dari situ, orang juga butuh. Apa namanya, baju yang butuh baju baru sih nggak penting gitu, cuma orang butuh penghasilan itu kan emang sebenarnya alasan yang masuk akal gitu kan. Cuma ya maksudnya tapi kalau misalnya ini terjadi, mereka diperbolehkan, justru ini makin lama dan kesulitan ekonominya itu malah makin berlanjut lagi. Contoh betul, New Zealand, gitu. Contoh New Zealand. Udah cut dulu, udah brutal dulu sebentar. Sementara ini brutal dulu aja, gak apa-apa.
Iya, yang gue bilang kan minggu kemarin, ya lu boleh sih asal bukan Cina gitu, prinsip asal bukan Cina gitu, tapi at least lu mah mengetahui gitu, apa maksudnya bukan mengetahui, at least lu cari panutan tuh yang benar-benar bisa dikatakan berhasil gitu dengan penanganan COVID ini gitu, jangan malah Trump diagung-agungkan gitu, gue aneh juga orang mikirnya.
Ya emang dia karismatik sih orangnya.
Karismatik dari mana kak?
Tahu istrinya udah banyak model-model lagi.
Iya bener. Gitu deh. Ada lagi kak?
Udah sih dari gue mah. Gue minggu ini banyak ininya, banyak ngamuk-ngamuknya.
Emosi ya kayak. Gitu, udah gak aja dulu kali ya episode kali ini.
Gue mau minta maaf aja kepada pendengar kalau minggu ini gue terlalu mungkin kata-katanya juga terlalu kasar atau terlalu banyak marah-marahnya. Karena lagi gak agak apa-apa. Lagi agak bukan agak sih, emang lagi kesel banget gitu dengan apa yang terjadi
minggu ini. Gue juga emosi, bener gue ya menyetujui lu buat orang marah juga, gue capek
sih. Iya sih, capek banget. Apalagi
kayak, karena kita udah
kita berusaha patuh gitu kan.
Iya,
dan
iya.
Berharap, benar-benar berharap kayak udah lebaran nih gak lama lagi PSBB bisa dibuka gitu. Walaupun gue introvert gitu kan, gue juga pengen gitu keluar. malah dengan situasi kayak gini kan malah kayaknya kemungkinan malah makin diperpanjang lagi ini.
Iya, benar. Udah, paling sekian dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau ada mismatch data, mohon dibenarkan dan dimaafkan. Maaf juga kita emosi gitu, dan maaf juga kalau suaranya masih kurang jelas di audio, kurang bagus gitu daripada episode-episode yang lalu gitu, karena ini kita rekamannya online ya, by phone, voice call.
Ya, dan ada gangguan teknis kayak hari ini.
Iya,
ya,
gara-gara Indigo. Gak deh, gue. Gak salah. Itu aja kali ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.